Ενότητα 2. Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας και η αλλαγή παραδείγματος μέσω της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, με την αλλαγή παραδείγματος που επέρχεται σε όμικρον με τόνο. Τι αφορά την προσέγγιση της αναπηρίας, αλλά και με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Μέσα από αυτό το κεφάλαιο οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν α. τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, β. το περιεχόμενο της Σύμβασης και γ. τα δικαιώματα που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή. Προσδοκόμενα αποτελέσματα, ύστερα από την ολοκλήρωση της μελέτης του παρόντος κεφαλαίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να υιοθετούν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο της Σύμβασης και να αναγνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Έννοιες κλειδιά, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, γενικές αρχές, δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, αλλαγή παραδείγματος, δικαιώματα. Υποενότητα 2.1. Εισαγωγή. Στις αρχές του 21ου αιώνα μια νέα προσέγγιση αναδύεται για την κατανόηση και ερμηνεία της αναπηρίας. Η προσέγγιση αυτή είναι η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, βλέπε υποσημείωση 59, η οποία έρχεται να επεκτείνει περαιτέρω την κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας, αναγνωρίζοντας τα άτομα με αναπηρία ως υποκείμενα φορείς δικαιωμάτων και ελευθερίων και επισημένοντας την ευθύνη που έχουμε όλοι μας να σεβόμαστε και να προωθούμε τα δικαιώματά τους. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας αποτέλεσε η υιοθέτηση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, βλέπε υποσημείωση 60, από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Δεκεμβρίου του 2006. Τέλος σελίδας 22. Υποενότητα 2.2. Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας. Όπως παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 1, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα 2 ήταν οι κυρίαρχες προσεγγίσεις για την αναπηρία. Από τη μια μεριά ήταν η ιατρική προσέγγιση της αναπηρίας, η οποία ταύτιζε την αναπηρία με την ασθένεια και υποστήριζε ότι το άτομο με αναπηρία θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο ήδη διαμορφωμένο κοινωνικό περιβάλλον μέσω της θεραπείας ή και της αποκατάστασης, βλέπε υποσημείωση 61. Από την άλλη μεριά, προς τα μέσα του 20ου αιώνα ξέσπασε μια έντονη αμφισβήτηση προς την κυρίαρχη ιατρική προσέγγιση της αναπηρίας από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, που υποστήριζε ότι η αναπηρία δεν βρίσκεται στο σώμα του ατόμου αλλά στην κοινωνία και στα εμπόδια που αυτή θέτει στα άτομα με αναπηρία, τόσο στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον όσο και σε όμικρον με τόνο. Τι αφορά τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που έχουν διαμορφωθεί για αυτά, βλέπει υποσημείωση 62. Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, η οποία και εισάγεται με τη Σύμβαση, χρησιμοποιεί ως βάση την κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας και έρχεται να την επεκτείνει περαιτέρω προσθέτοντας σε αυτή τη διάσταση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, η αναπηρία προσεγγίζεται ως ο συνδυασμός τριών παραγόντων που αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα. Οι παράγοντες αυτοί είναι α. τα χαρακτηριστικά των εμποδιζόμενων ατόμων, δηλαδή η βλάβη, δυσχέρεια του ατόμου με αναπηρία, είτε αυτή είναι στο σώμα είτε στο μυαλό τους, β. τα εμπόδια που το περιβάλλον, είτε το φυσικό, είτε το δομημένο, είτε το ψηφιακό, τοποθετεί στα άτομα με αναπηρία και γάμα, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, δηλαδή τα εμπόδια συμπεριφοράς που εξακολουθούν να υφίστανται στην κοινωνία για τα άτομα με αναπηρία, βλέπει υποσημείωση 63. Ο στόχος της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας που θα σέβεται την αξιοπρέπεια, την αυτονομία και την ισότητα των μελών της, ανεξάρτητα από τη διαφορετικότητα ή την ποικιλομορφία τους. Στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, α. τα άτομα με αναπηρία προσδιορίζονται ως φορείς δικαιωμάτων, β. η αναπηρία του ατόμου αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεκτή ως ένα στοιχείο της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, όπως είναι το φύλο, η φυλή, το θρήσκευμα, η ηλικία, κλπ. Γ. αντιμετωπίζονται τα εμπόδια συμπεριφοράς, δηλαδή οι προκαταλήψεις και οι υφιστάμενες αντιλήψεις που στερούν από τα άτομα με αναπηρία την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, και δ. Ανατίθεται. Η ευθύνη στην κοινωνία και στις κυβερνήσεις προκειμένου όλα τα περιβάλλοντα, πολιτικά, νομικά, κοινωνικά, φυσικά, να διαμορφωθούν με τρόπο που να υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να συμβάλλουν στη συμπερίληψη και την ενεργή συμμετοχή τους σε όλα τα κοινωνικοπολιτικά δρόμενα, βλέπει υποσημείωση 64. Τέλος σελίδας 23. Υποενότητα 2.3. Η Σύμβαση και η Αλλαγή Παραδείγματος. Η έναρξη των συζητήσεων για τη διαμόρφωση μιας σύμβασης που θα επικεντρωνόταν στα άτομα με αναπηρία τοποθετείται στις αρχές του 21 ΩΜΕ με τόνο αιώνα, και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 2001, όταν η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να θεσπίσει μια ειδική επιτροπή που θα είχε ως αποστολή της την επεξεργασία και διαμόρφωση μιας διεθνούς σύμβασης για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρίες, βλέπει υποσημείωση 65. Τον Δεκέμβριο του 2006, ύστερα από διαβουλεύσεις και συνεργασίες που διήρκησαν σχεδόν 5 χρόνια, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη σύμβαση και στις 30 Μαρτίου του 2007 ήταν πλέον διαθέσιμη για υπογραφή από τα κράτη-μέλη. Στη χώρα μας, το ταξίδι της σύμβασης ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2007, όταν το ελληνικό κράτος υπέγραψε τη σύμβαση και 5 χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 2012, κυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο. Μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο αυτής, με τον νόμο 4074 του 2012, βλέπει υποσημείωση 66, και πλέον αποτελεί νόμο του ελληνικού κράτους. Η υιοθέτηση της σύμβασης φέρνει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με αναπηρία προσεγγίζονται, όπου από αντικείμενα, κίκτου, φιλανθρωπίας και θεραπευτικής παρέμβασης ή ήχ και αποκατάστασης, βλέπει ιατρική προσέγγιση της αναπηρίας, μετατρέπονται σε υποκείμενα, φορείς δικαιωμάτων και ελευθεριών με ικανότητα αυτοπροσδιορισμού και πλήρους συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή, βλέπει υποσημείωση 67. Ο αντίκτυπος αυτής της μεταστροφής στα ίδια τα άτομα με αναπηρία είναι ότι συνέβαλε και συμβάλλει στην ενδυνάμωσή τους όπως και στην ενίσχυση της φωνής τους για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους. Άλλωστε, η κατευθυντήρια αρχή που διατρέχει τη σύμβαση είναι η κατευθυντήρια αρχή του αναπηρικού κινήματος, τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς, που σημαίνει ότι για την υλοποίηση της σύμβασης αλλά και για την παρακολούθηση της υλοποίησης της τα άτομα με αναπηρία πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να ακούγεται η φωνή τους. Στην υποενότητα 1.4 αναφέρθηκε ότι ένα από τα εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με νοητικές αναπτυξιακές αναπηρίες σχετίζεται με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τον περιορισμό που επιβάλλει στην αυτονομία τους. Βλέπει υποσημείωση 68, μετατρέποντάς τα σε αντικείμενα, ο λόγο του ότι στερούνται του δικαιώματος να αποφασίζουν τα ίδια για τη ζωή τους. Η αντιμετώπιση του εν λόγω εμποδίου κατέχει σημαντικό ρόλο στη σύμβαση. Ειδικότερα, το άρθρο 12 της σύμβασης, ισότητα ενώπιον του νόμου, σηματοδοτεί την αλλαγή παραδείγματος σε όμικρον με τόνο, τι αφορά την αναγνώριση των ατόμων με αναπηρία ως υποκειμένων φορέων δικαιωμάτων. Τέλος σελίδας 24. Μάλιστα, από πολλούς το εν λόγω άρθρο χαρακτηρίζεται και ως η καρδιά της σύμβασης. Το άρθρο 12 επισημαίνει ότι, προκειμένου τα άτομα με αναπηρία, και ειδικότερα τα άτομα με νοητικές, αναπτυξιακές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, να δράσουν ως αυτόνομα υποκείμενα που μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους σε ίση βάση με τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η αντικατάσταση των ήδη υφιστάμενων συστημάτων υποκαθιστάμενης λήψης αποφάσεων από συστήματα υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων. Πλαίσιο κειμένου. Β. Λάμδα, την υποενότητα 1.3. Τέλος του πλαισίου κειμένου. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Σύμβασης και το Γενικό Σχόλιο 1 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η έννοια κλειδί που εισάγεται και συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έννοια της υποστήριξης, βλέπε υποσημείωση 69. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της υποστήριξης αναφέρεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διάφορων διευθετήσεων, που μπορεί να είναι τόσο επίσημες όσο και ανεπίσημες, βλέπε υποσημείωση 70. Η υποστήριξη που μπορεί να λάβει ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να είναι διαφορών ειδών. Για παράδειγμα, ένα είδος υποστήριξης μπορεί να είναι η επιλογή από το ίδιο το άτομο με αναπηρία ενός άλλου ατόμου που θα το βοηθήσει κατά την άσκηση της ικανότητάς τους για δικαιοπραξία, όπου αυτή είναι απαραίτητη και αφορά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή του. Η αμοιβαία υποστήριξη, η υπεράσπιση ή και η υποστήριξη σε θέματα επικοινωνίας είναι άλλα παραδείγματα υποστήριξης που μπορεί να λάβει ένα άτομο. Επίσης, η υποστήριξη που μπορεί να χρειάζεται ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να αφορά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα και τον καθολικό σχεδιασμό, την παροχή πληροφοριών σε απλή γλώσσα, σε κείμενο για όλους όπως και σε εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας, παραδείγματος χάρη η διερμηνία στη νοηματική γλώσσα, βλέπει υποσημείωση 71. Υποενότητα 2.4, σκοπός της σύμβασης, τα άτομα που προστατεύει και οι γενικές αρχές της. Το σημείο εκκίνησης για τη διαμόρφωση και στη συνέχεια υιοθέτηση της σύμβασης αποτελούσαν αφενός τα πολλά εμπόδια και οι πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία έχοντας ως συνέπεια να στερούνται του δικαιώματος της πλήρους συμμετοχής τους σε διάφορες δραστηριότητες της κοινωνικής, πολιτιστικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής σε σχέση με τα άτομα. Εκτός από τον σκοπό και τα άτομα που προστατεύει, η σύμβαση διέπεται και από 8 γενικές αρχές, οι οποίες αποσκοπούν στον περιορισμό οποιασδήποτε ασάφειας προκύψει ως προς την ερμηνεία των υπαρχουσών διατάξεών της. Οι 8 γενικές αρχές που διέπουν τη σύμβαση είναι οι ακόλουθες. Πλαίσιο κειμένου. 1. Ο σεβασμός της έμφυτης αξιοπρέπειας, της αυτονομίας, που περιλαμβάνει την ελευθερία να κάνει τις δικές του επιλογές και την ανεξαρτησία των προσώπων. 2. Η μη διάκριση. 3. Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία. 4. Ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας. 5. Η ισότητα των ευκαιριών. 6. Η προσβασιμότητα. 7. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. 8. Ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρία και ο σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρία να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. Πηγή, άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Τέλος του πλαισίου κειμένου. Τέλος σελίδας 26. Υποενότητα 2.5, το περιεχόμενο της Σύμβασης. Η Σύμβαση αποτελείται συνολικά από 50 άρθρα. Όλα αυτά τα άρθρα δεν αφορούν μόνο τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ορθή εφαρμογή και διάχυσή της. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το περιεχόμενό τους, τα άρθρα της Σύμβασης μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες. 1. Άρθρα 1 έως 4, τα άρθρα από το 1 μέχρι το 4 της Σύμβασης που περιγράφουν α. Τον σκοπό της, άρθρο 1, β. Τον ορισμό των λέξεων κλειδιών που εισάγονται με αυτή, όπως οι διακρίσεις, οι εύλογες προσαρμογές, ο καθολικός σχεδιασμός, κλπ. Άρθρο 2, γ, τις γενικές αρχές που τη διέπουν, άρθρο 3, και δ, τις γενικές υποχρεώσεις των κρατών που την έχουν κυρώσει για την υλοποίησή της, άρθρο 4. 2, άρθρα 5 έως 30, το περιεχόμενο των άρθρων από το 5 μέχρι το 30 εστιάζει στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, τα άρθρα από το 5 μέχρι το 9 αφορούν ζητήματα όπως την ισότητα και τη μη διάκριση, άρθρο 5, τις γυναίκες με αναπηρία, άρθρο 6, τα παιδιά με αναπηρία, άρθρο 7, την ευαισθητοποίηση, άρθρο 8, και την προσβασιμότητα, άρθρο 9, και είναι άρθρα που χρήζουν οριζόντιας εφαρμογής. Δηλαδή, για να υλοποιηθούν οι διατάξεις των υπόλοιπων άρθρων της Σύμβασης, πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη το περιεχόμενο των άρθρων από το 5 μέχρι το 9. Τα άρθρα από το 10 μέχρι το 30 αποτελούν συνδυασμό ατομικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Προφανώς η Σύμβαση δεν περιλαμβάνει όλο το εύρος των ανθρώπινων δικαιωμάτων, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αφορούν και τα άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, βασικό στοιχείο για την επιλογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων που συμπεριελήφθησαν στη Σύμβαση ήταν αφενός ο εντοπισμός των περιοχών εκείνων όπου τα άτομα με αναπηρία έχουν έρθει ήδη αντιμέτωπα με διακρίσεις ή και με παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους αναφορικά με την άσκηση και απόλαυσή τους, αφετέρου με συγκεκριμένες απαιτήσεις που μπορεί να έχουν τα άτομα με αναπηρία και να μην υφίστανται σε άλλα πλαίσια, βλέπει υποσημείωση 74. Αν και η Σύμβαση δεν δημιουργεί νέα δικαιώματα, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα όπως η ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία, άρθρο 19, κινητικότητα του ατόμου, άρθρο 20, και αποκατάσταση και επαναποκατάσταση, άρθρο 26, τα οποία εμπεριέχονται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη σύμβαση, βλέπει υποσημείωση 75. 3. Άρθρα 31 έως 50, σε σύγκριση με τις άλλες συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών, η εν λόγω σύμβαση δίνει μεγάλη έμφαση στην παρακολούθηση της υλοποίησής της. Στο πλαίσιο αυτό, το περιεχόμενο των άρθρων 31 μέχρι και 40 περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν το σχεδιασμό ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την υλοποίησή της. Παραδείγματος χάρη, το άρθρο 31 επικεντρώνεται στη σημασία συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό πολιτικών για την αναπηρία σε διάφορους κοινωνικοπολιτικούς τομείς. Ενώ το άρθρο 33 διατυπώνει τα μέτρα που χρειάζεται να υιοθετήσουν τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση προκειμένου να διαμορφωθεί και να λειτουργήσει ένα εθνικό πλαίσιο για την παρακολούθηση της υλοποίησής της. Τέλος σελίδας 27. Τα άρθρα από το 34 μέχρι το 39 αναφέρονται στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και τη δομή της, στη διαδικασία εξέτασης των κρατών μελών από την Επιτροπή για την Πορεία Υλοποίησης της Σύμβασης, κλπ. Τέλος, Το περιεχόμενο των άρθρων από το 41 έως το 50 αφορούν διοικητικά ζητήματα της Σύμβασης.